Na rumboia, Camerata Meiga.
Benvidos a Rumboia, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A final da década dos 90 produciuse o chamado boom da música galega. Un dos grupos protagonistas deste período da música galega e do folk galego foron os Ourensáns Camerata Meiga. Gravaron o seu primeiro disco no ano 1999 e puxéronlle por título A Velas Ailas. Editado pola compañía Resistencia, deixábanos a mostra do seu bo facer. Abrimos a rumbolla con Baila Ben de Camerata Meiga. Camerata Meiga foi unha formación que xurdiu de excompoñentes do grupo tamén ourensán Xeque Mate. Víctor Gil, Carlos Iglesias, Miguel Forneiro e Tino Mojón puxeron as bases para a formación de Camerata Meiga. Uníronse a esta nova formación Xosé Amador, Nacho Casas e Rubén Giorgis. En Camerata Meiga conxuntábanse instrumentos como a gaita, percusión, pero tamén o violonchelo, o violín ou o contrabaixo. Un dos temas deste disco A Velas Ailas é este Mare Vostrum. Thank you. Camerata Meiga, grupo que hoxe escoitamos na Rumbolla, supuxo un cambio no panorama musical ourensán e galego, coa incorporación de instrumentos pouco frecuentes naquel momento nas formacións folk galegas, como era o caso do rabel ou o laúde. Esta incorporación de instrumentos dáballes, sen dúbida, un cromatismo musical inconfundible. Imos escoitar a continuación Adiós, meu meniño, adiós, un tema interpretado pola cantante portuguesa Amélia Muxe. Nas intencións de Camerata Meiga estaba naquel momento, no ano 1999, a chegar á nosa tradición desde perspectivas diversas ao que resulta un traballo encadrable na World Music. Pechamos a Rumbolla escoitando o último tema que tamén pechaba este disco A Velas Ailas de Camerata Meiga. con Camerata Meiga pechamos a Rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.